Раз перед зеленими святками Кайдаш послав Лавріна до млина. Лаврін запряг воли. Батько виніс із комори 2 мішки жита і поклав на віз. Мати дала Лаврінові торбину з харчу. «Їдь же, синку, до млина, та не гайся. Тепер у млині не завізно. Млива там небагато, до вечора змелиш і додому вернеся». Син рушив з двору. Виїхав із села і поїхав понад Россю. Дорога йшла згори та нагору, над самою Россю. Млин був під самим Богуславом. Лаврін звернув на малий шлях у глибоку долину і виїхав до річки. Молодий парубок сидів на возі і навіть не поганяв волів. Він задивився на річку, на зелені верби понад водою. Веселе сонце грало маревом над вербами, над водою, над камінням. Воли ліниво сунулись по дорозі. Лаврін дивився на річку і співав пісні. За Россю, під високою скелею, блищав на сонці новий гарний панський млин, весь обтесаний, обмальований, як цяцька, з покрівлею з дощок, з 2 вікнами, з білими стовпами і навіть з ганком. 4 коліс, неначе залюбки та заіграшки, крутились на ясному сонці і сипали бризками на всі боки. Вода гула на лотоках, шуміла білою піною нижче від коліс, бризкала ніби туманом, в котрому неначе грали в хрещика маленькі веселки. Лаврін приїхав до млина, позносив з воза мішки, заїхав під верби, розпріг воли, поклав їм сіна, а сам ліг спати. Виспавшись добре в холодку, він скупався в росі, пополуднував і пішов у млин. Мірошник уже насипав борошном його мішки. На дворі починало вечоріти. Лаврін виніс на віз мішки і почав запрягати воли. Не встиг він закласти заноза в ярмо і ненароком кинув очима на Рось. За Россю, коло скелі на долині, вкритій зеленим житом, червоніла якась велика квітка. «Де та квітка взялася на долині, та ще така здорова?» – подумав Лаврін. «Коли дивиться він...» Та червона квітка ніби пливе межею поміж зеленими колосками. З-під квітки виринула з колосків голова з чорними кісьми і неначе поплила понад колосками. Лаврін оглядів, що ту чорноволосу голову двічі обвивали жовто-гарячі кісники, а за кісники були затикані цілі пучки червоного маку. Із жита ніби виплила молода дівчина із сапою в руках. Лаврін задивився на неї і покинув запрягати другого вола. Дівчина прийшла до росі, стала на плисковатому камені і почала мити ноги. Лаврін знехотя задивився на її чорні брови. Дівчина перейшла через греблю, ступила на місток на лотоках, сперлась на поринчата і задивилась не так на воду, як на свою вроду. До неї з води виглянуло її лице. Свіжий, як ягода, з чорними бровами. Дівчина милувалась собою та червоним намистом на шиї. Лаврін стояв під вербою недалечко від дівчини і дивився на неї. Сонце грало на червоному намисті на рум'яних щоках. Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка. Губи були повні та червоні, як калина. На чистому лобі були ніби намальовані веселі тонкі чорні брови, густі-пригусті, як шовк. Лаврін дивився на дівчину, як вона спустила на щоки довгі чорні вії, як вона потім повернулась боком, дивилась на воду, на скелі, як блищав її чистий рівний лоб. «Ой, гарна ж дівчина, як рай, мов червона рожа, повита барвінком», – подумав Лаврін, запрягаючи другого вола. Дівчина вирвала з верби гілку і кинула далеко на воду. Гілка сунулась по воді поволі, а далі ніби побігла на лотоки і шубовснула під колесо. Дівчина засміялась і блиснула 2 білими зубами проти сонця, ніби 2 низками перлів. Вона кинула очима на Лавріна, задивилась на його і засоромилась. Потім знялася з місця, шугнула зозулею проз Лавріна, блиснула на його карими очима і повернула на шлях. Лаврін почутив, що вона ніби освітила всю його душу. Освітила густу тінь під вербами, неначе сонцем, і побігла на горку зіркою. «І де ти, красо, вродилася?» – подумав Лаврін. «З твоїми шовковими бровами, коли б ти була зозулею в гаю, то я б тебе й там упіймав». Лаврін махнув батогом на воли і замість того, щоб їхати додому через греблю, повернув цабе на пригорок за дівчиною. Дорога од млина розходилась на три шляхи. Кругом було дуже густо сіл, і Лаврінові дуже схотілося знати, з якого села та дівчина. Дівчина пішла середнім шляхом. Лаврін повернув за нею. Він погнав воли і не міг одірвати очей від тонкого стану, загорнутого в горсет, від тонкої загорілої шиї. По обидва боки стояло високе жито, неначе дві зелені стіни. Дівчина йшла попід самою зеленою стіною, висмикувала з жита сині волошки і затикала за вуха. Лаврін догнав її і порівнявся з нею. Вона глянула на його своїми темними очима, і йому здалося, що на житі блиснули дві зірки. «Добрий вечір тобі, дівчино! Чи далеко звідсіль до села?» – спитав Лаврін. «До якого села тобі треба?» – спитала дівчина, і її голос рознісся, неначе в житі затуркотіла горлиця. «До того села, звідки ти сама?» – сказав Лаврін. «Не питай, бо швидко старий будеш», – сказала дівчина і усміхнулась. Вона задивилась на Лавріна. Лаврін сидів на возі, спустивши ноги на вія, і махав батогом на воли. «Який гарний парубок, хоч і білявий, які в його веселі очі», – подумала дівчина, поглядаючи скоса на Лавріна. Вона пішла вперед. Лаврін погнав воли за нею. Йому хотілося, щоб вона йшла як можна тихіше, як можна довше, щоб надивитись на неї. «Чого це ти так хапаєшся?» – спитав Лаврін. «Щоб мати не лаяли», – отказала дівчина. «А де ж ти була?» «Панські буряки полола за Росю, а це йду додому», – сказала дівчина і вже сміливіше глянула на Лавріна. Вона пішла тихіше, розмовляючи з парубком. «Та скажи, бо, дівчино, з якого ти села? Чи з Бієвець, чи з Дешок?» «З Бієвець», – сказала дівчина, – «тобі нащо? А хіба не можна спитати, як тебе звуть?» «Милашка». «Оце який цікавий! А як твого батька прозивають?» «Охрін Балаш. Може, хочеш знати, як і матір звуть?» – спитала дівчина і засміялась. «А ти сам Бієвський?» «Ні, я з Самигор. Мене звуть Лаврін Кайдашенко». «А чого ж ти їдеш з Борошном не в Самигори, а в Бієвці?» «Та це мене батько послав», – сказав Лаврін, та й не доказав. Вузька дорога йшла нагору і прорізувала високе жито до самого лісу. На горі було видно лісок. Дорога ховалася в лісок і знову зараз спускалась дуже круто в глибокий вузький яр, зарослий густим лісом. Лаврін не поганяв волів. Він забув і про воли, і про мішки, і тільки дивився на милашку. В долині вже стояла під деревом густа тінь. Доріжка була така вузька, що зелене гілля вгорі сходилось докупи і закривало небо. Старі дуби і граби стояли в тіні стовпами, а на противній горі верхи дерев ще горіли на червоному вечірньому сонці. Милашка йшла стежкою і плуталась між високою смілкою та дзвониками. Її чорноволоса голова з маковим вінком здавалась квіткою між високою травою на окопі, між синіми дзвониками та червоною смілкою. Лаврін не зводив з дівчини очей. Її краса так засліпила йому очі, так разом заманила серце, що вона йому здавалась не дівчиною, а русалкою. Милашка заспівала пісні. Пішов гул по лісі і розлився по долині срібною луною. «Нема в Семигорах ні однієї такої гарної дівчини», – подумав Лаврін. Він скочив з воза, кинув воли і пішов стежкою поруч з милашкою. Дівчина липнула на його своїми очима, мов блискавкою, почервоніла і спустила очі вниз. Густа тінь під зеленим гіллям розлила якісь чари. Милашка здалась йому тепер вдвоє кращою. Червоний мак на голові зблід перед її красою. «Скажи мені, милашко, де ти живеш? Покажи мені хату твого батька. В Мелашки так закидалось серце, як птиця тріпається крилами в густому гіллі.
«Наша хата край села в Яру, на Западинцях», – сказала вона дуже тихо і зовсім спустила вії на щоки.
Воли помалу плентались дорогою. Лаврін мовчав, і Мелашка мовчала. В лісі було тихо, як у хаті. Здавалось, ліс уже дрімав, засипав, і тільки через сон дивився згори освіченими верхами на заходяче над Богуславом сонце. На високому дубі над самими головами парубка й дівчини протріпала крилами якась птиця. Вона злякала їх обох так, що вони аж кинулись. «Мелашко!» – промовив Лаврін тихим голосом. «Як побачив я тебе над водою, то неначе з криниці погожої води напився». Мелашка засоромилась і дивилась у землю. Вона мовчала. Птиця на дереві затихла, і знову у лісі стало тихо, як у хаті. «Твоя краса, твої чорні брови, неначе моє здоров'я. Як глянув я на тебе, то неначе набрався здоров'я», – знов почав Лаврін. По дорозі проти їх ішла якась молодиця, спускаючись згори. Лаврін замовк. Ліс кінчився на горі. За лісом починалось село, розкидане на горах та в глибоких ярах. Лаврін сів на віз, Мелашка одійшла на бік і пішла попід тином. Вони поминули церкву, знов спустились возвозом з крутої гори і повернули у вузький, як рукав, яр. Лаврін поїхав за нею. Яр крутився гадюкою на всі боки, хати були подекуди розкидані попід горами.
«Оце наші Западинці, а ондечки біліє наша хата», – сказала Мелашка, показуючи на одну маленьку хатину під самою крутою горою в кінці вузької тісної долини. Хата була третя від кінця і стояла край вишневого садочка. Вона була мала, стара, аж похилилась на бік. Коло хати стриміли хлівці та повідка. Було по всьому видно, що Балаш був чоловік убогий.
«Мелашко, я прийду до тебе на вашу вулицю. Чи прийти, чи не треба?» – спитав Лаврін.
«Приходь», – сказала Мелашка. «Але поспішай додому, бо тебе батько лаятиме. А може ти вийдеш до млина надвечір під ту вербу, що я стояв волами? Однак завтра неділя. А я от прошусь у батька, або прийду і батька не питаючись».
Мелашка йшла осторонь і мовчала. Вона думала:
«Чи прийдеш, Мелашко? Бо я прийду, хоч би мене й батько прив'язав». «Прийду», —
насилу почув Лаврін однеї тихе слово. Лаврін спинив воли і водив слідом за Мелашкою очима, доки вона увійшла в свою хату. Тоді він повернув воли назад і поїхав додому. З Бієвець до Семигор була простіша дорога, але Лаврін поїхав назад тим самим шляхом, кудою йшла Мелашка. Йому здавалось, ніби дівчина погубила за своїм слідом квітки та зорі. Лаврін приїхав додому аж опівночі. Батько напнув його мокрим рядном.
«Чого це ти так довго барився, неначе їздив з мішками у Крим?
Та там у млині так завізно, що трудно було дотовпитися. Мусив застоювати черги до самого вечора», – отбріхувався Лаврін.
«А я думав, чи не поламав ти часом воза», – говорив сердитий батько.
Мелашка увійшла в свою убогу хатину і стовпом стала. Вона, доки йшла поруч із Лавріном, доти на неї неначе південне сонце світило, а як увійшла в хату, для неї неначе сонце впало з неба і одразу стала темна ніч. Мати загадувала їй роботу, робота випадала з рук. Вона пішла в садок, стала під вишнями, схиливши голову, і для неї все здавалося, що вона йде зеленим гаєм поруч із Лавріном і ніяк не перейде того гаю. От вона ніби сходить з гори, входить у темну долину, а з долини знову виходить на гору і знову поруч з Лавріном спускається в яр попід дубами. А Лаврін ніби дивиться на неї ясними веселими очима та все говорить, мов соловейко щебече. Тихій та смирній дівчині йшла на душу пісня.
«Чи ти, дівко, сьогодні здуріла, чи на тебе наслано?» – крикнула мати.
Мелашка була з поетичною душею і з ласкавим серцем.
Часом вона в своїй розмові не самохіть вкидала слова пісень. І зелений гай, і лаврін, і його очі – все разом щезло. Милашка важко зітхнула і пішла в хату до роботи. Другого дня в неділю лаврін не міг діждати вечора. Ніколи йому день не здавався таким довгим. Надвечір лаврін накинув на плечі свитку, взяв у руки сопілку і пішов до млина. Йому здавалось, що його туди несуть крила. Цілу дорогу то сопілка його грала, то пісня ніби сама співалась. Лаврін прийшов до росі. За високою скелею перед ним розгорнулась долина з вербами. Гребля, рось, млин над росю. Вечірнє сонце, так як і вчора, обливало ясним промінням всю долину. Вода під колесами шуміла, лаврін глянув на місток на лотоках. Милашки не було. Дивився під ту вербу, де він стояв з возом, і там її не було. Понад росю, над самим берегом, росли довгими рядками верби та лози. На одному камені під вербою сиділа милашка. Лаврін оглядів її голову з вінком квіток. Сопілка сама защебетала, як перепілка. Милашка вгляділа лавріна на греблі, встала з каменя і стала над водою, похиливши голову. Лаврін перейшов через греблю і на силу продерся через густі верби та лози, переплетені білими крученими паничами та ожиною.
«Добрий вечір, милашко!» – тихо промовив лаврін, взявши її за руку. «Доброго здоров'я!» – обізвалась ще тихіше милашка, і її очі стали повні сліз, як криниця води.
«А я думала, що ти не прийдеш. Чого ти так забарився? Чи тебе мати не пускала, чи батько сварився?
Сядьмо, милашко, та поговоримо».
Вони сіли на довгому, як стіл, камені. Сонце світило на їх із-за росі і пронизувало зелені верби, кущі високої осоки коло самого каменю в воді, високий кущ очерету із кудлатими китицями, що закривав їх од млина.
«Чого ти, милашко, така смутна? Брови твої чорні і лице біле. Де ж дівся рум'янець із твого лиця?»
«Я цілу ніч не спала. Все ніби гуляла з тобою в зеленому гаю та квітки рвала. Все ніби дивилась на тебе, не надивилась, говорила з тобою, не наговорилась». Лаврін запитував милашку про її батька, матір, за сестер та братів. Вона йому розказала, що її батько бідний, що мати її дуже любить і жалує, що в неї багато маленьких сестер та братів. Лаврін обняв її тонкий стан, і вона схилила йому на плече голову, заквітчену маком, настурцями та м'ятою. На лавринове лице похилились свіжі квітки маку та пахуча м'ята і прохолоджували його гарячу щоку, неначе холодна роса. Милашка розпитувала лавріна про його батька, про село, за семигорських дівчат. А вода в росі тихо плинула, лотоки гули, неначе десь далеко в лісі. Тихо коливалась осока та латаття на водяній бистрині коло каменя, неначе дерево на тихому вітрі. Сонце сідало над росю за богуславським лісом. Жита ніби дрімали, а в молодих душах розгорювалась любов, як розгорюється сонце літнім ранком. Вже сонце зовсім зайшло, і на дворі стало сутеніти. Малашка встала. «Чи це ти підеш вже додому?» – спитав лаврін.
«Боюся опізнитися. Мені дорога додому через гай. То я тебе проведу», – сказав лаврін.
І вони обоє знялися з каменя і пішли між житами на гору. Лаврін провів Малашку до села. Вже було видно хати, треба було прощатися.
«Дівчино моя! Краще от сонця. Не маю сили одірватися від тебе. Де збирається ваша вулиця? Іди додому, а з дому виходь на вулицю. Я там тебе ждатиму.
Наша вулиця збирається недалеко від церкви, під вербами, коло криниці.
А як ти вернешся додому вночі? Що тобі батько скаже?
Вже про батька ти не питай. Те буде, що Бог дасть».
Милашка пішла додому, а лаврін пішов до криниці, де збиралася вулиця. На дворі смеркло, під вербами недалеко від криниці заворушились дівчата й хлопці. Лаврін стояв під вербою коло тину. Парубки вгледіли його, поздоровкалися з ним і зараз помітили, що Лаврін був їм незнайомий.
«Що ти за людина?» – спитав Лавріна один парубок. «Ти, здається, не з нашого кутка. А чого це ти, вражий сину, ходиш до наших дівчат на нашу вулицю, нас не спитавшись?»
Парубки обступили Лавріна навкруги.
«Я не Біївський. Я прийшов у Біївці недавно і шукаю собі роботи», – обізвався Лаврін.
«Ого, добрий робітник, роботи не знайшов, а на вулицю зараз дорогу знайшов», – крикнув другий парубок.
«Коли хочеш із нами гуляти та до наших дівчат ходить, то став нам мого реча, а то ми тобі киями покажемо дорогу з нашої вулиці».
Лаврін знав парубоцький звичай і повів усю парубочу ватагу у шинок. Він поставив їм мого реча і вже в згоді з ними вернувся на вулицю.
Милашка незабаром вибігла на вулицю.
Лаврін пізнав її і одрізнився з нею від челяді. Вони стали осторонь під вербою колотину, із-за котрого виглядали широкі квітки сонячників. Лаврін прикрив Милащині плечі своєю свиткою і обняв її за стан. Зорі висипали на небі, село заснуло. Дівчата співали та жартували з хлопцями, а Милашка як горлиця горнулась до Лавріна. Вже й вулиця розбіглась. На небі зійшла зоря, а Лаврін все стояв з Милашкою і не мав сили одійти од неї.
«Коли ж ти прийдеш до мене?» – спитала Милашка.
«Я до тебе ладен щоночі ходити.
Прощай, Чорноброва, прощай, моє ясне сонечко.
Десь ти, моя мила, з рожі та з барвінку звита, що додержала мене до самого світу», – сказав Лаврін.
«Коли я твій голос коло двора почую, я зараз вилину до тебе», – сказала Милашка.
«Як я тебе за себе візьму? Чи будеш нудитися в самих горах?» – спитав Лаврін.
«Чого мені нудитися з тобою? Як ляжу спати, твоя тінь ніби в головах стоїть у мене.
Я б прикрила твій слід листом, щоб його вітер не завіяв і піском не замів», – сказала Милашка.
«А може ти оце підеш за ту діброву та й занесеш навіки свою любу розмову?»
«Не бійся, Милашко, я тебе не покину. Післязавтра виходь на вулицю. Я прийду, хоч маю пропасти».
«Прощай, моя мила, краще от золота, краще от сонця», – сказав Лаврін і поцілував Милашку, неначе впік її душу своїми гарячими устами.
Лаврін прийшов додому вже світом і ліг спати в повітці. Вже всі повставали, а Лавріна не було видно. Вже сонце високо підбилось угору, батько знайшов Лавріна в повітці і не міг добудитися.
«Десь Лаврін блукав цілу ніч», – сказав Кайдаш жінці. «Ходить коло роботи, мов п'яний, і походя спить».
«На вулиці гуляв», – сказала Кайдашиха. Минув день, минула ніч, а на другу ніч Лаврін знов майнув у Біївці темної ночі при ясних зорях. Милашка знов до його вийшла, і знов він вернувся світом додому. Знов не виспався і так ізнемігся, що без сорому пішов по обіді в клуню, ліг у засторонку на соломі і спав до самого вечора.
«Занапастив себе парубок», – бідкався Кайдаш. «І де ти бродиш, де ти волочишся цілу ніч?» – питав Лавріна батько.
«Там, де й ви волочились, як були парубком», – сказав Лаврін.
Лаврін ходив у Біївці до Милашки через день і зовсім розледащів. Без Милашки йому став світ немилий. Йому стала немила мати, став немилий батько, стало погане село. Як тільки наставав вечір, як тільки висипали зорі на небі, його тягло в Біївці. Він не зводив очей з тих гір та лісів за Россю, де стояли Біївці.
«А що, жінко, настають жнива, а з нашого Лавріна не буде ніякої роботи», – говорив Кайдаш до жінки. «Ходить по садку, неначе напившись отрути».
«То про мене нехай жениться, треба ж його колись одружити.
Але де його брати собі невістку в нашому селі, коли вже ось маємо одну сатану в хаті? У цих Семигорах усі дівки тепер, мов чорти.
То оженимо його, будь-ліде, хіба нема більше сіл на світі», – сказав батько.
Мати пішла в садок, де під яблуней лежав Лаврін.
«Чого ти, сину, став такий смутний? Чи в тебе що болить? Чи ти щось на думці маєш?»
Лаврін мовчав, тільки рукою махнув. Його очі дивилися в зелену гущавину з яблунь та черешень.
«Я оце говорила з батьком за тебе. Батько хоче тебе оженити. Посилай сину старостів до Катрі Головківни. Катря дівка тиха й гарна, мов калина, процвітає».
«Правда, що процвітає, як макуха під лавкою?»
«Нема мені в семи горах пари. А до кого ж ти ходиш на вулицю?»
«Та я, мамо, ходжу на вулицю аж у Бієвці».
«Аж у Бієвці!» – крикнула мати і в долоні сплеснула. «В Бієвці, мамо!
Там набачив я дівчину. Брови чорні, очі карі, любо подивиться. Личко як калина, а як гляне, засміється, в мене серце в'яне.
То про мене шли старостіві в Бієвці. Чия ж вона дочка?»
«Балашова. Її звуть Мелашкою».
«Чи ти ж знаєш, що за люди ті балаші? Чи ти ж знаєш мелащині норови?
Стережися, сину, щоб не взяв такої, як Карпо. Як з нею не оженюся, то в росі втоплюся», – сказав Лаврін і одвернув лице від матері.
«Чи робоча ж вона? Чи має що за душею її батько?»
«А чом же? Балаш, дається, людина з достатками, але я в його скриню не лазив».
«То про мене посилай старостів і до Балашівни. А я з батьком поїду на розглядини та подивлюся і на твою милу, і на її батька-матір». Лаврін так і зробив, як йому раяла мати. Причепурився, взяв двох старостів та й пішов у Бієвці. Балаш не сподівався так рано старостів до своєї дочки. Мелашка була дуже молода, наставали жнива. Мелашка була потрібна в господі як робітниця. Балаш одказував старостам нісеніте. Мелашка стояла коло печі і заливалась слізьми. Батько постеріг, чого Мелашка так пізно верталася з вулиці, і згодився на заручини. Мелашка втерла сльози рукавом і подала старостам рушники. В неділю Кайдаш із Кайдашихою збирались їхати в Бієвці на розглядини до Балаша. Лаврін, веселий та щасливий, запрягав воли.
«Чи гарна ж, сину, хата в твоєї Мелашки?» – питала мати в Лавріна.
«Ого, ще й яка гарна! Здається, в цілому селі кращої нема», – говорив Лаврін.
«Чи добрі ж хазяїни Балаші, чи мають худобу?» – питала мати.
«Та там такі робочі люди, що в нас у семи горах і нема таких», – хвалив Лаврін, бо йому і справді Балаші здавалися лучшими од усіх людей на світі.
«У Бієвцях мене знають. Я варила обід у попа, як він видавав заміж дочку. Я там у поповому дворі частувала всю громаду. О, і там, моє серденько, є добрі хазяїни. У нас і в семи горах і справді таких нема», – говорила Кайдашиха.
Кайдашиха наділа тонку сорочку, зав'язалась гарною новою хусткою з сторочками до самих плечей і понадівала всі хрести й дукачі, наділа нову юбку, нову білу свиту, ще й жовті чоботи взулась.
«Треба гарненько убратись, мене знають усі Бієвці», – думала Кайдашиха і загадала Лаврінові намостити на возі високо сіна, ще й заслати килимом. Кайдашиха вгніздилася на увесь віз. Кайдаш сів спереду і поганяв воли. Лаврін ішов за возом. Кайдашиха проїхала коло шинку, де стояла купа чоловіків, гордовито підняла голову і добрий день людям не сказала.
«Ого, наша пані економша вилізла трохи не під небо», – загуманіли чоловіки. «Видно, що їде на розглядини».
Кайдашиха виставила навмисне на показ громаді жовті нові сап'янці. Сонце грало на чоботях, сап'янці жовтіли на всю вулицю. «Їй Богу!» – підняла свиту зумисне вище колін та показує жовті сап'янці, – сміялись чоловіки. «Везе Кайдаш свою жінку, неначе на ярмарок на продаж».
Кайдаші переїхали греблю, виїхали на гору і в'їхали в Бієвці. Кайдашиха обтерла білою хусточкою сап'янці і гордовито дивилася навкруги. «Дивіться, мов добрі люди, яка панія їде до вас у гості».
Чималі хати блищали між садками. Коло церкви стояла здорова хата з новими вікнами. «Чи не тут живе Балаш?» – спитала в сина Кайдашиха.
«Ні, мамо, це Дякова хата. Балаш живе трохи далі», – сказав Лаврін, показуючи вулицю, кудою треба було повертати.
Віз повернув поза церквою. В одному садку біліла здорова хата з мальованими одвірками та дверима.
«Мабуть, оце Балашова хата», – говорила Кайдашиха.
«Ні, мамо. Балаш живе ген-ген на тому кутку в яру, на западинцях». Вже вони минули село, хат було видно дуже мало. Дорога спускалася з крутої гори в глибокий яр. В яру подекуди біліли вбогі хати, неначе білі вівці.
«Оце, мамо, і западинці», – сказав Лаврін, і очі його весело заблищали.
Кайдашиха насупилась. На западинцях не видно було ні однієї хазяйської доброї хати.
«Куди ж ти оце везеш нас? Здається, ми вже село минули», – спитала мати.
«Встаньте, мамо, з воза, бо тут гора дуже крута», – сказав син.
Кайдашиха не встигла встати з воза, воли розбіглися з крутого, як піч, горба, Кайдаш скочив з вія, побіг за волами, спиняв їх, бив пужалном по мордах, але важкі воли не могли здержати воза. Віз пхав їх іззаду, а вони поперли з усієї сили на низ. Кайдашиха вхопилася за полудрабки і трусилась, як у пропасниці. Віз натрапив колесами на горб і перекинувся. Кайдашиха викотилася з воза, неначе м'яч. Сіно вкрило її зверху. Воли потягли воза по долині.
«Пррр, сірий, моругий, бодай ти сказився!» – кричав Кайдаш і сам летів із гори з усієї сили. Не згірше волів, а воли басували, мов коні, задерши голови та тільки рогами крутили.
«Оце завіз мене в западинці, бодай вони пропали!» – кричала Кайдашиха на увесь яр. «Трохи в'язів не скрутила!»
Кайдашиха вкачалася у сіно та в пил і тільки обтрушувалась. Сіно почіплялось до червоних торочок на голові, поналазило за комір, в пазуху, заплуталось у хрестах та в дукачах. Пил набився їй у ніс, у вуха і навіть у рот. Вона розперезалась, витрушувала сіна з пазухи та пирхала, як кішка, що понюхала перцю. Полудрабок обшмульгав жовтий сап'янець і зробив смугу через усю халяву і передок.
«А бодай ці западинці були запались, ніж я мала в їх їхати!» – сказала Кайдашиха, витягаючи сіно з-за пазухи, висмикуючи його із голови.
«Оце заквітчалася сіном, як вівця реп'яхами! Оф, каторжне сіно, коле в спину хоч спідницю скидай!
Та тут хоч спідницю скинь, та й по яру бігай, ніхто не побачить, бо щось тут і хатний гурт видно!» – сказав Кайдаш.
Лаврін помостив на віз сіно, заслав килимом. Кайдашиха зовсім очепурилась, сіла на віз та все лаяла западинці. Поїзд рушив далі. Яр закрутився на всі боки, хат було видно все менше та менше, хати були все бідніші.
«Та й крутяться ж каторжні западинці, аж голова в мене вже крутиться», – гомоніла на возі Кайдашиха.
«Де ж хата твоєї милашки?» – спитала вона в Лавріна.
«Ото третя від кінця», – сказав син.
Високі, зовсім голі гори стояли по обидва боки, як стіни. Зверху було видно невеличку смужку синього неба, а в самому кінці було видно три убогі хатини.
«Оце завіз мене в якийсь улик! Це не западинці, а якийсь чортів мішок! Сюди тільки чортам збираться битись навкулачки, а не господарем їздити.
То це твої здорові хати, та тут, мабуть, живуть старці, а не хазяїни». Віз під'їхав під ворота. Балашова хата була мала й стара. Вона розсунулась, випнула задвіркову стіну і ніби присіла на відпочинок, неначе стара баба. На причілку хата була підперта двома стовпами, обмазаними білою глиною. Маленькі віконця ледве блищали. Кайдашиха сіла на возі і не хотіла злазити. Вона зовсім розсердилась. Лаврін одчинив старі воріточка. Вони заторохтіли в його руках, неначе кістки сухих ребер. Кайдаш погнав воли у ворота. З хати вибігла суха собака, кудлата, як вівця, і зашавкотіла на гостей. З хати вибігло п'ятеро невеличких дітей, а за ними вийшла з хати Балашиха в товстій сорочці, в убогій старій хустці на голові. Кайдаш і Лаврін поздоровкалися з Балашихою. З-за Балашихи сіней виглянула милашка, мов квітка блиснула чорними очима, пахнула рум'яним лицем і знову сховалась у хату. У Лавріна зомліло серце. «Просимо якнайласкавіше до хати», – промовила Балашиха і поклонилась Кайдашисі. Кайдашиха була сердита на западниці, аж сопла. Вона простягла із полудрабка жовті чоботи і показала їх Балашисі до самих колін. Із сіней вийшов Балаш. Ще молодий чоловік привітався до гостей, кланявся сватам і просив їх у хату. Кайдашиха нахилила в низьких дверях голову, і для неї здалося, що вона влазить в якусь скриню, в дірочку. Хатні двері були ще нижчі. Кайдашиха нагнулась і тільки що хотіла гордо підняти голову, та з усієї сили лусь тім'ям обдвірок. Кайдашиха почутила, що в неї на тім'ї вискочила гуля. Вона вхопилась за тім'я. Гуля заболіла так, неначе хто сунув у тім'я розпеченим залізом. У Кайдашихи виступили сльози на очах, защеміло коло серця, але вона мусила мовчати й терпіти. «Ой, крикну, – думала Кайдашиха, – ой, не видержу, ой, заохаю. Оце сором, ой, вилаю в батька матірі Лавріна і цих поганих Балашів, – думала вона і мусила зуби зціпить, щоб вдержать язика. Малі діти зареготались. Кайдашиха мовчки кляла в батька в матірі, біє в цій Балашову хату. Вона полапала рукою тім'я, високий очіпок поламався й увігнувся. Кайдашиха стала шута, як безрога корова. Балашиха попросила Кайдашиху за стіл. Кайдашиха глянула на убогу сім'ю, на убогу хату і не церемонилась. Вона просто полізла за стіл і сіла на покуті, запишавшись та втираючи губи хусточкою. Хата була дуже низька. Маленькі віконця були ніби сліпі. Через старі шибки, вкриті зеленими та червоними плямами, не видно було навіть неба. Стара лежанка з каміння неначе просіла і роз'їхалась. Каміння повипиналося з неї, неначе сухі ребра в худої шкапи. На полу в кутку стояла невеличка скриня. Стеля увігнулась, а серед хати стояв тонкий побілений стовп, він підпирав сволок. Кайдашиха гордим оком окинула хату і обернула голову до образів. Її червона, високо зав'язана хустка на голові придавила коліна святій Варварі на чималому образі. Вона отсунулася до образа і сіла проти вікна. Малі діти поставали серед хати і повитріщали на Кайдашиху оченята. Коло дітей терлась кішка, обстрижена від голови до самого хвоста. Кайдашиха глянула на дітей, глянула на чорнобриве мелащине лице і трохи пом'якшала. Вона любила дітей. «Чом ти, Лавріне, не сказав, що в моїх сватів є маленькі діти? О, то який же ти! Я була б вам, діточки, привезла гостинця. У мене ж є й горішки, й мед, і мак». «Була б спекла маківників, ото, Боже мій!» – бідкалась Кайдашиха. Діти пороззявляли роти. Горішки і маківники залоскотали їх у ротиках. Вони дивились на багату тітку і все ждали, що з-під поли от-от посиплються горішки, а з-за пазухи повискакують маківники. «О, ти, Боже мій! Не взяла дітям нічогісенько! Нате ж вам хоч по шажку!» Кайдашиха витягла з-за пазухи хусточку, розв'язала вузол і роздала по шагу. Діти дивились на шаги і не знали, що з ними робить. «Чи може, мамо, їсти дзеню?» – спитала маленька дівчинка і полизала язиком свою дзеню. «Не бери серце в рот, бе, пхе!» – сказала Кайдашиха. «Кака дзеня, якби маківників!» – сказав хлопчик. «Мамо, хочу маківників!» – зарепетувала дівчинка. «Які в тітки жовті ноги, не наче в нашої зизулястої курки!» – сказав голосно, але ніби про себе старший хлопчик. «Хто ви дав так говорити? Ось я тобі дам! Ідіть собі гулять на двір!» – сказала Балашиха і випровадила дітей з хати.
Балаш із Кайдашем посідали кінець стола і почали розмовляти за жито та пшеницю, за сіно та за ярину. Балашиха послала найстаршого хлопця в шинок по горілку.
«О, це, Боже мій, гарні гості, та не знаю, чим вас і вітати. Тепер Петрівка такий важкий час», – бідкалась Балашиха.
«Але ж, мамо, я принесла з лісу глечик суниць», – вхопилась Милашка. «Зварім на полудень вареники з суниць та з полуниць».
«Отже ти, дочко, добре радиш», – сказала Балашиха. «Побіжи, вибери свіжих огірочків та заходжуйся вже коло вареників, а ми з свахою трошки побалакаємо».
Милашка завешталась по хаті, зняла з кілків ночви, винесла в сіни і пішла в хижку за борошном. Кайдашиха не зводила з неї очей. Милашка була молоденька, невеличка на зріст, але проворна, жвава.
«Ну, невелика поміч буде мені з такої невістки. Для неї ще б тільки на припічку кашу їсти», – подумала Кайдашиха.
Хлопець приніс кварту горілки. Балашиха накраїла хліба, Балаш почастував гостей горілкою. Кайдаш вихилив чарку до дна, а Кайдашиха по своєму звичаю тільки губи вмочила і втерлась хусточкою. Вона взяла скибку хліба, щоб закусити. Хліб був чорний, як земля, гливкий та несмачний. Кайдашиха через силу проковтнула шматочок. Хліб давив їй у горлі.
«Чи ці люди вбогі, чи Балашиха зовсім не хазяйка? Довго прийдеться мені вчити цю милашку», – думала Кайдашиха і важко зітхнула. «Коли б хоч не була така сатана, як Мотря. І в Мотрі непоганші брови, а за тими бровами ціла купа лиха.
«Погана у вас убієвця горілка, неначе сироватка з перцем», – сказав Кайдаш, згадуючи ту чудову запіканку з червоним перцем, що він пив на розглядинах в Довбиша.
«Погана, бо іродів шинкар розводить водою», – промовив Балаш, – «бодай йому смерть така, як оця горілка».
«Так тільки смердить горілкою», – сказав Кайдаш.
Хазяїн почастував Кайдашиху. Кайдашиха багато приказувала, а мало випила.
«Ну, та й горда моя сваха, тільки полоще губи в чарці», – подумала Балашиха.
Поки старі балакали та пили, Милашка затопила в печі і поліпила вареники. Кайдашиха не зводила з неї очей та все скоса поглядала на чорні, неначе житні, вареники на ситі. Незабаром і вареники поспіли. Балашиха відцідила їх на друшляк і подала на стіл.
«Вибачте на цей раз, будьте ласкаві, до вареників нема меду», – сказала хазяйка.
«Та обійдемось, моє серденько, і без меду. Чи це житні чи пшеничні вареники?» – спитала Кайдашиха.
«Та це в нас така пшениця вродила», – сказала хазяйка. «Не пшениця, а якась мішаниця з житом».
Кайдашиха полизала вареники, виїла полуниці, а тісто покинула на полумисок. Полуднуючи, свахи зговорились, щоби зараз, після Петра, в першу неділю справити весілля. Лаврін пішов з Милашкою в садок і не міг з нею наговоритися.
«Якби батько не віддав мене за тебе, то я б сама собі смерть заподіяла», – говорила Милашка до Лавріна.
«Чи не буде, Милашко, тобі скучно за бієвцями?» – спитав Лаврін.
«Там мені буде веселенько, де ти будеш за мною, моє серденько», – сказала Милашка.
Балашиха вийшла і покликала Лавріна й Милашку полуднувати. Балаш почастував їх із своїх рук і налив чарку Кайдашисі. Кайдашиха взяла чарку в руки і хоч була сердита, але таки не вдержалась і розпустила на всю хату мед своїм язиком.
«Будь же, дочко, здорова, як риба! Гожа, як рожа, весела, як весна, робоча, як бджола, а багата, як свята земля. Дай тобі, Боже, спішно робити, щоб твої думки були повні, як криниця водою. Щоб твоя річ була тиха та багата, як нива колосом. Дай вам, Боже, із роси, із води. Нехай ваше життя буде між солодкими медами, між пахучими квітками».
Кайдашиха таки випила чарку, хоч і скривилась, як середа на п'ятницю. Милащина краса таки розв'язала їй язик і витягла з його меду цілий улик. Кайдаші надвечір розпрощались із новими сватами і поїхали додому.
«Горді наші свати, нема що сказати», – казала Балашиха.
«Не знаю, чи добре тобі, дочко, буде в цієї чепуристої свекрухи», – промовила вона до Милашки. Нешвидкою ступою потяглися кайдашеві воли вздовж западинців. Кайдашиха сиділа високо на возі і вже поховала свої жовті сап'янці, прикривши їх свитою. Лаврін ішов осторонь коло воза.
«Ой, поганяй швидше воли!» – крикнула кайдашиха на чоловіка.
«Коли б завидно вилізти з цього каторжного вулика! Буду пам'ятати, коли їздила на цій западинці! Не заманете мене сюди й калачем! Поробили двері, нічого сказати! Трохи собі голови не знесла, а на очіпку так зробила справді западинці! Зате ж, мамо, у вас на голові, мабуть, набігли цілі саме гори! Чи велика, мамо, моргуля на голові?» – спитав насмішкувато Лаврін.
«Моргуля! Твоя теща правдива моргуля! Хліба не вміє доброго спекти!»
«Набралася лиха!» – поки вивчила багачку Мотрю. «А за цією невісткою наберуся три копи лиха ще й зверхом! Мотря пригнала в двір стрижену ягницю, а твоя милашка, мабуть, прижене оту стрижену кішку!»
Кайдашиха лаялася та все подивлялася на бік, чи часом не вгледить де знайомих людей. Їй здавалося, що проти неї назустріч вийде вся біївська громада з головою на чолі.
«Поганяй, бо швидше! Може, забіжу на часок до попаді, та хоч пополудною гаразд, та досхочу нап'юся наливки. А я в тутешній попаді, як у себе вдома!»
Воли виїхали на гору. Коло попового двору кайдашиха встала і пішла у двір.
«Та не боріться, мамо! Не залежуйтесь довго на пухових подушках!» – гукнув матері вслід Лаврін.
«Гляди лиш, побачимо, яких пухових подушок навезе твоя милашка!» – обізвалась кайдашиха, обтираючи хусткою чоботи.
«Хоч між дровами, аби з чорними бровами!» – сказав Лаврін. «Хоч під лавкою, аби з гарною панянкою!»
«Побачиш! Краси на тарілці не краяти!» «Чорними бровами не нап'єся й не наїсися!» – сказала кайдашиха і пішла у двір.
І на чортового батька їй здались ті попаді. «Хочеться ж дражнити попових собак», – бубонів собі підніс кайдаш. Вже сонце зайшло, вже на дворі смеркалось, а кайдашиха сиділа та щебетала в попаді. Воли стояли, похиливши голови, Лаврін сперся на тин і думу думав. Кайдаш заснув, простягнувшись на возі. Забрехали собаки в дворі. Кайдашиха вийшла з хати весела, неначе прийшла з церкви.
«От хто мене вітав! Не так, як Балашиха! Ей, господи! Не знали, де й посадити мене! Частували мене матушка і чаєм, і горілкою, і наливкою!» Хвалилась кайдашиха і тим трохи примирилась з западенцями.
Через тиждень Лаврін повінчався з милашкою і привіз її у батькову хату.